Muistatko juttusarjan, mistä pitäjä tunnetaan?
Hyvin muistan. Siitä tehtiin todellakin hyvin monta juttua. Aloitin muistaakseni sen Köyliöstä, piispa Henrikin ja Lallin pitäjä, sitten Tyrvää kuttupitäjä, Kiikka rukkipitäjä, Lapua herännäiden pitäjä, Kaustinen pelimannipitäjä, Laihia Nuukuuden pitäjä, Luumäki Ukkopekan pitäjä.
Nehän tulee kuin apteekin hyllyltä.
No, ovat jääneet mieleen, koska sitäkin sarjaa oli hyvin mukava tehdä. Ja muistan erikoisesti, että kun tehtiin Kangasalta Pentti Lahtinuuttilan kanssa juttu, Kangasala kesäpäivän pitäjä, niin Kangasala otti tästä kuntansa tunnukseksi tämän Kangasala kesäpäivän pitäjä. Se on edelleenkin kunnan tällainen tunnuslause.
Muistatko tuolta Lapuan reissulta jotain erityistä?
Sen muistan, että minulla oli sellainen mielikuva ennakkoon, että nämä heränneet körttiläiset ovat sellaista ahdasmielistä totista joukkoa, joka vaan hartaana versaa näitä Sionin virsiä. Mutta osoittautui, että he olivat hyvin huumorintajuisia ja leikkisiä, kun tämä seurarooli oli pantu pois päältä.
Lapua on edelleen aktiivinen herännäispitäjä. Sieltä käsin organisoituu esimerkiksi liikkeen kattojärjestö Herättäjäyhdistys, jossa on jäseniä 6000. Herättäjäyhdistyksen toiminta-ajatus on Sionin virsillä ja seuroilla tukea ja rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä. Herännäisyys ylipäätään tunnetaan erityisesti vuosittaisista suurista herättäjäjuhlista, joille kokoontuu 30 000-40 000 henkeä. Tänä vuonna juhlat pidetään Oulussa. Lähdetään nyt kuitenkin vuoteen 1956. 21. päivä syyskuuta Suomen kansa pääsi tutustumaan Lapuan herännäispitäjään Niilo Ihamäen välityksellä.
Minä vaivainen on
Tämä virsi tunnetaan Lapuan taisteluvirren nimellä. Sitä lauloivat Lapuan miehet heinäkuun 14. päivänä 1808, juuri ennen kuin eräs Suomen sodan huomattavimmista taisteluista oli alkamassa Lapuan avarilla tasangoilla. Lakeuden tuuli otti virren sävelet siivilleen ja kantoi ne peltojen ja niittyjen yli, maiseman vihreydessä hopeanauhana välkehtivän Lapuanjoen yli ja yli Simsiön vuoren merenkulkijoiden vanhan viittamerkin. Kun sitten taistelevien armeijain päävoimat olivat kohdanneet toisensa ja sodan äänet tauonneet, lepäsi 111 tätä virttä veisannutta lakeuden miestä kaatuneena. Sittemmin on tämä virsi pohjalaisen kansansävelmän kannattamana monta kertaa heinäkuun 14. päivänä kaikunut tästä taistelusta kertovan muistokiven ympärillä. Mutta tämä virsi on myös monta kertaa viritetty Lapuan seuratuvissa, joihin tummapukuinen herännäiskansa on kokoontunut. Tämä virsi tulkitsee Lapuan vakaan kansan syvimpiä sydänääniä. Lapua, lakeuksien laaja pitäjä, ei ole tunnettu ainoastaan tästä virrestä ja 150 vuoden takaisesta taistelustaan, vaan se on vuosisataisissa vaiheissaan monella muullakin tavalla ollut luomassa historiaa. Lapualaiset olivat lähiseutujen asukkaiden ohella nuijasodan alkajia, ja kun itsenäistä Suomea luotiin, olivat Lapuan rohkeiksi tunnetut miehet ratkaisevista alkuhetkistä lähtien mukana. Mutta Lapualla, nyt 18 000 asukkaan pitäjällä ja uuden hiippakuntamme keskuspaikalla, on ollut myös keskeinen sija suomalaisen herännäisyyden historiassa, ja muualla maassa Lapua tunnetaankin juuri heränneiden vahvana tukikohtana. Sen kyläteillä, varsinkin Hellanmaassa, Länsikylässä ja Ruhassa, astelevat edelleenkin körttipukuiset naiset ja miehet seuratupiinsa, joista he ovat löytäneet henkensä kaipuulle tyydykkeen ja joiden sanoma soveltuu heidän jäyhään, mutta samalla herkkään luonteeseensa. Heränneen kansan suuria johtajia, varsinkin Juho Malkamäkeä ja Vilhelmi Malmivaaraa, muistellaan vieläkin Lapuan heränneiden parissa suurella kiitollisuudella. 73-vuotias, körttivästiin pukeutunut vanha isäntä Kustaa Ikola muistelee Malmivaaraa hyvänä ystävänään.
Ennen kaikkea se oli voimakas saarnamies, että kävi kuulemassa naapuriseurakuntienkin väestöä aika suuret joukot täällä. Vieläpä muistan esimerkiksi poliisikonstaabeli Kalle Seppelin Vaasasta, se sanoi, että hän joskus sunnuntai-aamusilla siellä Vaasassa tuumasi, että minäpäs lähden Lapuan kirkkoon. Ja niin otti polkupyöränsä ja ajoi sillä Lapuan kirkkoon. Istui siellä tukka märkänä ja Malmivaara sen huomasi siellä. Kävi hakemassa kirkkokahville kotiinsa.
Vaikka Malmivaaran jälkeen ei Lapuan heränneille olekaan tullut hänen vertaistaan sananjulistajaa, vaalitaan hänen kylvyään huolella ja rakkaudella. Kaikki Lapuan seurakunnan papit lukeutuvat heränneisiin, ja omalla sarallaan työskentelee myöskin pitäjässä toimiva heränneiden kristillinen kansanopisto, jonka talvikautisella kurssilla on 50 oppilasta. Ja Lapuan yhteisyseo omistaa sellaisen Suomen ennätyksen, että sieltä tulee enemmän papiksi lukijoita kuin mistään muusta koulusta. Eräänä vuosina on 20 sen oppilasta saattanut aloittaa teologiset opintonsa. Pitäjässä on myös sisälähetysseura Herättäjän keskustoimisto. Kokoontuminen seuroihin kuuluu oleellisesti lapualaisien elämän menoon. Pastori Ville Kuoppala on muiden seurakuntapappien mukana niissä usein nähty vieras.
Seuroja pidetään nykyäänkin enimmäkseen kodeissa vuosittain noin 1000 ja mitä moninaisimmista syistä. On hautajais-, hää- ja kasteseuroja. On syntymäpäivä-, muisto- ja tuvan uudistajaisseuroja. On nuorten seuroja ja seuroja, joita pidetään säännöllisesti yksinkertaisesti vain siitä syystä, että saataisiin Jumalan sana ja ystävät kotiin.
Sarkalan talo seisoo vankkana Lakeuden keskellä Ruhan kylässä. Koko perhe on heränneitä, niin kuin suurin osa kyläläisistäkin. Nyt eläkkeelle siirtynyt Vilho isäntä toi aikoinaan emännäkseen Juho Malkamäen Maija tyttären. Jo lapsena olivat vanhemmat pukeneet heidät heränneen kansan asuun, ja kaulukseton kolmihäntäinen körttitakki on vanhalla isännällä edelleenkin. Ja suoraryhtinen vanha emäntä kantaa myös mustaa pitkää pukua. Tänä iltana hän on asettanut hartioilleen myös tumman, sinijuovaisen huivin juhlan merkiksi. Ovat alkamassa ystävien seurat Sarkalan tuvassa. Nuori isäntä Toivo ja hänen emäntänsä Aini ovat saattaneet päivän työt päätökseen. Perheen 3 leikki-ikäistä poikaa pyörähtelee pihalla pellavatukat huiskien. Keittiöstä kuuluu kahvikuppien kilinää. Naapurin Liisa-emäntä on nostanut tulelle 100 kuppia vetävän pitopannun. Kyläteillä on liikettä. Lakeuden kansa saapuu seuroihin veisaamaan ja kuulemaan sanaa. Vaaleankeltainen auto on tuonut kirkonkylästä papit, tuomiorovastin, kappalaisen, 2 pastoria ja papin emännät. Sillä välin, kun seuraväki nauttii tulokahvia ja etsii istuimia, selvittelee isäntä kauempaa tulleille syyskauden korjuutöiden vaihetta.
Niin se on. Ripsi on puituna ja myytynä kanssa. Ja sitten ruis leikattuna ja riihittynä melkein kaikki. Vehnä eli nisuvehnä on leikattuna ja kauraa suurin osa, että osaksi on jäänyt vielä leikkuuta. Ja jonkun verran ohraakin leikkaamatta ja peruna on myös maassa vielä.
Kiirettä siis riittää vielä pelloilla. Mutta niin ei ole kiirettä, etteikö seuroja ennätettäisi pitää. Tällä välin on seuratupa täyttynyt. Kutsua on noudattanut lähes 100 kyläläistä. Naiset ja miehet ovat yhtä innokkaita kävijöitä. Tuvan penkeillä istuu kaiken ikäisiä. Naiset ovat kammanneet pitkään tukkaansa jakauksen pään keskelle. Useilla keski-ikäisillä ja vanhemmilla miehillä on körttipuku tummine paitoineen, korkeine liiveineen. Monilla naisilla on käsityö mukanaan. Seuravirsi, jonka numeroa ei ennakolta ilmoiteta, lähtee viriämään, ensin vähän tapaillen, sitten koko avaran tuvan täyttävänä. Virsi on seuroissa yhtä tärkeä kuin sen kanssa vuorottelevat lyhyet puheetkin.
Veisattu virsi, joka on peräisin samalta vuodelta, jolloin Lapuan tuomiokirkkokin on rakennettu, vuodelta 1827. Tuo erässä säkeessään meille ratkaisun orjuuden ja vapauden välisessä asiassa. Se on todellakin vastakohta pari, asia, joka pitää meitä alituisessa jännityksessä. Tämä asia ratkaistiin kansan parissa syntyneenä matkamiehen jumalusopin tuloksena näin. Siis kiitos vapahtajamme, kuin vääriltä teiltä auto.
Puhujan istualtaan lausumia sanoja on kuunneltu vakavina. Heti hänen lopetettuaan aloittaa joku kaikille tutun virren. Herää helposti kysymys, että jos tämä kokoontuminen yhteisiin seuratupiin edustaa lapualaisen elämänmenon eräänlaista juhlapuolta, niin onko sillä vaikutusta myös pitäjäläisten arkielämään? Ulottuuko herännäisyys myös käytännön elämään? Maanviljelysneuvos Jalo Lahdensuo, pitäjän monien luottamustointen hoitaja, voi kertoa, että sovinnollinen, toisen mielipidettä arvostava ja kunnioittava mieli saa sijansa ja pääsee vaikuttamaan lapualaisten yhteiselämässä monella tavalla.
Kokoukset, joissa Lapuan asioista päätetään, käyvät sovun ja yhteisymmärryksen merkeissä. Olen itse kuulunut vuosikymmeniä kirkkovaltuustoon, mutta en muista siellä mistään asiasta tarvittuun äänestää paria tapausta lukuun ottamatta.
Päivisin on Lapuan lakeuksilla liikettä. Suven kypsyttämää satoa korjataan pitkän talven varaksi. Paikkakunnan monien teollisuuslaitosten piipuista tuprahtelee toimelias savu, lasten leikkiäänet kaikuvat koulujen pihoilta, Lapuan virran varrella käy elämän syke voimakkaana. Mutta kun ilta on lahjoittanut leponsa ja lakeus äänettömyytensä, kajahtaa heränneen kansan virsi kuin jostain kaukaa tulleena ja jonnekin kauas kulkevana. Se kertoo siitä, että herännäisyys on edelleenkin pitäjässä henkisenä voimatekijänä ja että sanan tarve näillä historiallisilla lakeuksilla on totinen ja elävä.
Minkä verran työhön liittyy ylipäätään matkustelu?
Kyllä aika paljon matkustelin selostuksia tekemässä ja näitä kansan ihmisiä jututtamassa eri puolilla Suomea. Satakunnassa, Pohjanmaalla, Savossa, Karjalassa, Lapissa. Pohjoisin paikka, missä olen käynyt, oli Nuorgam. Ja itäisin vissiin Suomussalmi. Ja kyllä aika paljon ristiin rastiin näitä juttumatkoja tehtiin, mutta ihan mielenkiintoista oli, vaikka silloin tietysti matkustelu oli vähän hankalampaa kuin nykyään.
Miten liikuttiin? Menitkö junalla vai millä pelillä?
Junalla, lentokoneella, bussilla.
Kuinka mieluisia nuo reissut oli?
Kyllä ne oli hyvin mieluisia. vaikka olihan ne työtä siinä, mutta kun työ oli mieluista, niin eivät ne olleet rasittavia matkoja, vaan hyvin mieluusti lähdin näille matkoille mukaan. Ja joskus pidemmillä matkoillahan saattoi olla ääniauto. Ja oltiin useita päiviä matkalla, ehkä viikon verrankin.
Miten ihmiset ottivat sinut vastaan, kun saavuit jonnekin uuteen pitäjään tai kirkonkylälle juttua tekemään?
Oikein hyvin. Yleensä aivan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, niin haastatteluun suostuttiin. Ja kuvaavaa on, että esimerkiksi kerran menin erääseen satakuntalaiseen taloon, jossa piti haastatella talon vanhaa isäntää. Ja kun menin sinne taloon, niin isäntä oli sahaamassa aitan nurkkia pois. Ja sitten samalla tuli sinne ruumisauto, ajoi pihaan ja minä sitten kysyin, että onko talosta joku kuollut. Hän sanoi, että vaimohan se kuoli. Minä häkellyin vähän, sanoin, että eihän sitten juttua, haastattelua tehdäkään, mutta mies sanoi, kyllä silti voidaan tehdä.
Varmaan ihmiset olivat aika innoissaan, kun radiotoimittaja saapui juuri heidän nurkilleen. Saitko kuninkaallista kohtelua, kun menit paikkoihin?
Kyllä, vastaanotto oli hyvin myötämielinen aina, että kyllä tuota päivän työt siirrettiin syrjään ja keskityttiin tähän haastatteluun. Yleensä oltiin hyvin otettuja siitä, että radion edustaja tulee heitä jututtamaan.
Paljonko siellä oli pieniä poikia ja tyttöjä ihmettelemässä kummallisia vekottimia ja laitteita?
Kyllä, varsinkin iso ääniauto oli sellainen nähtävyys. Muistan kerran tuota Laitilassa, kun olimme tekemässä juttua sieltä umpikartanosta, niin siinä sitten jutun jälkeen siinä pihalla oli todellakin tällaisia pikkupoikia ja joku tuli sitten ujona lähestyi kysymään, että saaks kysyä jotain kanssa.
Mitäs vastasit?
Minä sanoin, että toki kysyä saa, mutta osaanko vastata. Ja hän kysyi jotakin, että mitäs tässä nyt sitten tämän jälkeen tapahtuu, kun tämä haastattelu on tehty. Ja minä koetin sitten selitellä kykyjeni mukaan, mitä jutulle sen jälkeen tapahtuu.
Kerimäen kirkko on maailman suurin puukirkko. Kirkon penkkien yhteenlaskettu pituus on noin 1670 metriä ja istumapaikkoja löytyy yli 3000 hengelle. Seisomapaikkoinen kirkkoon mahtuu kerralla noin 5000 ihmistä. Tuota ihmettä kävi vuonna 1954 katsomassa myös Niilo Ihamäki juttusarjassaan, mistä pitäjä tunnetaan.
Kerimäki, 25 kilometriä Savonlinnasta maamme itärajan suuntaan sijaitseva 8500 asukkaan pitäjä, on pitkän historiansa aikana nähnyt monia vaiherikkaita aikoja. Tämän vanhan emäpitäjän alueella sijaitseva Puruvesi on kautta aikojen ollut maamme kalaisimpia järviä, jonka maukkaat muikut ja muu veden vilja on aiheuttanut vanhojen savolaisten ja karjalaisten kesken monia taisteluja. Historia tietää kertoa muutakin. Turun rauhan raja 200 vuotta sitten halkaisi pitäjän, jolloin siitä muodostui kaksi osaa, Venäjän puoleinen ja Ruotsin puoleinen. Näiden väliin jäi kiistanalainen valtio, joka ei kuulunut kummankaan hallintaan. Siellä ei kannettu veroja, sinne hakeutuivat kaikenlaiset lainsuojattomat ja muut esivaltaa pakoilevat. Tunnetuimmaksi Kerimäki on tullut suuresta puukirkostaan. Se on ei ainoastaan Suomen, vaan koko kristikunnan suurin puukirkko. Lieneekö 100 vuotta sitten eläneillä kirkon rakentajilla ollut halu osoittaa, ettei heidän pitäjänsä nimen tarvitse ainakaan tässä suhteessa olla ohjeena, kansantarinoissa kun näet Keri merkitsee kääpiötä. Kirkon syntyvaiheesta kiertää monia juttuja ja tarinoita, joiden mukaan kirkon valtavan suuri koko johtuisi erehdyksestä, ellei peräti erehdysten sarjasta. Oli asia sitten niin tai näin, totta on, että kerimäkeläiset ovat ylpeitä suuresta kirkostaan, ja he ovat kunnanvaakunansakin aiheeksi valinneet kirkkonsa malmisen kellon, jonka kumahtelu korkeasta tapulista kiirien on heille tullut tutuksi ja rakkaaksi. Todella juhlallisena hallitsee kirkkoympäristöään aittokannan kankaalla pehmeästi keinuvien havupuiden turvallisesti vartioimana. Vasta näin lähelle tultua saakin käsityksen kirkon valtavan suurista mittasuhteista. Jos tätä kirkkoa lähtee kiertämään, niin saa ottaa monta askelta ennen kuin on päässyt lähtökohtaansa. Rovasti Arvo Pohjanoro, tällä kirkolla taitaa olla pituutta lähes 50 metriä.
Pituutta on vähän vajaa 50 metriä, leveyttä melkein saman verran. Ja tuonne ylöspäin, ristiinpäin, niin eiköhän tule mittaa siinä 50 metrin seutuvilla. Kirkko on muuten keskellä pitäjää. Aikanaan kun vanha kirkko tuolta läheltä Savonlinnaa lopetettiin ja rakennettiin tämä uusi kirkko tänne, niin tämä on osunut keskelle pitäjää. Kirkkoveneet eri tahoilta tuohon soutivat tuohon rantaan. Ja nyt kun on kirkkoveneiden aika ohi, moottoriveneet ja muut veneet siihen nyt purjehtivat. Maantietä pitkin tänne pääsee joka taholta autoilla yhtä mittaa. Keskellä tässä ollaan nytkin.
Pääoven jämerä lukko on avautunut ja maailman suurimman puukirkon sisäkuva on edessämme. Penkkien pitkät rivit, kahdet päällekkäiset lehterit, kolmikerroksiset ikkunat ja neljän valtavan pylvään kannattama korkea kumu, kaikki nämä aikaansaavat sen, että kirkon majesteetillinen mahtavuus aivan kuin lyö sisäänastujan. Ja tässä jo on aika selittää, minkä takia kirkosta on rakennettu näin tavattoman suuri.
Syy siinä ilmeisesti oli siinä, että haluttiin saada kaikki seurakuntalaiset samalla kertaa kirkkoon. Mutta liian suurihan tästä tuli. Intendenttuurikonttori, joka vastaa nykyistä rakennushallitusta, ei olisi millään halunnut antaa näin suuria piirustuksia tänne. Mutta seurakunta pyysi kuitenkin, että antakaa meille piirustus. Kyllä me rakennamme niin suuren kirkon, että se pysyy koossa. Pääasia siis oli siinä, että tänne kaikki seurakuntalaiset, jotka kynnelle kykenevät, saisivat mahdollisuuden istumapaikan itsellensä saada.
Niin, tästä syntyvaiheestahan kiertää monenlaisia juttuja ja tarinoita. Kerrotaan, että nämä piirustukset olisivat vaihtuneet jonkun muun rakennusten piirustusten kanssa.
Onhan semmoisia juttuja liikkeellä jonkun hampurilaisen börssirakennuksen kanssa tai muun sellaisen kanssa, mutta ei ne pidä paikkaansa. Meillä on olemassa kirkon arkistossa alkuperäiset piirustukset. Ja siinä nähdään, että niistä nähdään, että kirkko on rakennettu täsmälleen niiden piirustusten mukaan, mitkä oli hyväksytty. Mutta semmoinen juttu tähän liittyy kyllä, että perustuksia ruvettiin kaivamaan toisissa mitoissa. Ja silloin tästä olisi ollut kamala laitos. Mutta se ajoissa korjattiin ja kirkko on nyt se, mikä se piirustusten mukaan pitikin olla.
Ei myöskään siis ole perää siinä, että nämä rakentajat olisivat käsittäneet väärin tämän kirkon mitat. Niinkin kerrotaan, että tämä olisi tehty kyynärissä tämä mitta ja kuitenkin tämä olisi rakennettu metrimittojen mukaan.
Ei, tämä on jaloissa rakennettu.
Niin, niin.
Ja kyllä se on oikein käsite. Kyllä ne osasivat piirustuksia lukea sen aikaiset kirkon rakentajat.
Niin. No kuulemma näissä piirustuksissa on tämän ylijohtaja Luurmannin
nimikirjoituksen alla Mustetahra, joka on tulkittu siten, että hän olisi ollut kovin haluton hyväksymään näitä piirustuksia.
No haluton hän oli hyväksymään. Ja kyllä piirustuksissa on se Mustetahra. Se on vähän lähtenyt niin kuin minun ajatuksestani, että hän olisi pahalla tuulella sen nimensä siihen lyönyt alle. Ja siinä olisi lähtenyt hanhen sulkakynästä se Mustetahra. Miten sen kanssa nyt sitten lienee?
Mikähän syy oli siihen sitten, että hän oli niin haluton näitä piirustuksia hyväksymään?
Hän oli itse laatinut aikaisemmin piirustukset 1500 hengelle. Hän katsoi, että kyllä se riittää tavalliseksi maalaiskirkoksi.
Niin, niin. No tämän kirkon rakentamisessa oli varmasti suuri urakka.
Kyllä oli. Kautta pitäjän oli koko kansa liikkeellä. Kaikki nuorukaiset olivat velvoisesti yhden päivän tekemään täällä työtä. Ja mistä talosta ei nuori mies päässyt liikkeelle, taikka mies liikkeelle, niin piti tulla kaksi naista.
Ja tähän tarvittiin valtava määrä rakennuspuitakin.
No Kerimäen saloilla kasvoi silloin valtavia honkia, niin kuin niitä kasvaa vieläkin. Ja se oli koko tämä kirkon ympäristö aivan täynnä puuta, hirttä, ihan kilometri kaupalla.
Niin tämä kirkko siis osoittautui liian suureksi.
Kirkko on talvella liian suuri ja kylmä.
Mutta joskus kesällä saattaa sentään kirkko nytkin vielä kerätä väkeä täyteen.
Meillä on välistä täällä niin paljon väkeä suurina juhlina, että on ollut 1000 henkeä kova ääni sen avulla kuuntelemassa ulkopuolella toimitusta täällä kirkossa. Ja kun täällä on sanotaan 3500 istumassa, olen otettu lisää penkkiä, tuoliakin, ja osa sitten vielä seisoo noilla käytävillä, jotka ovat niin leveitä, että vaikka linja-autolla ajas, niin näky on valtava. Saarnatuoliin nousevan papin se aivan lyö, tuntee pienuutensa ja näkee sen valtavan kansapaljouden edessään. Se näky on aivan sellainen lyövä näky.
Kerimäen seurakunnan kirkkoherra Toivo Loikkanen, kuten muinakin menneinä talvina Kerimäen kirkko on seissyt kylmillä ja siellä ei ole Jumalan palveluksia pidetty. Näin se ilmeisesti kaava menee.
No näin se menee, että siitä on yksi semmoinen perinteinen tai perinteen tuoma poikkeus, eli jouluaamuna on aina semmoinen varhainen jouluaamun Jumalan palvelus, jouluaamun kirkko on aina siellä kylmässä kirkossa ja se on ollut semmoinen Kerimäen seurakunnan perinne, johon sitten tulee tähän joulukirkkoon väkeä sitten tästä alueelta ympäristöstäkin, ja nyt tänä jouluna sattui aika napakka pakkana, että väkeä oli vähän tavallista vähemmän, mutta monina jouluaamuna on ollut semmoinen vajaa 1000, 800-900 henkeä. Mutta muuten talvella iso kirkko ei ole käytössä.
50-luvulla siellä kirkossa oli vielä useampi kappale kaminoita. Onko siellä minkälainen lämmityssysteemi tätä nykyään? Semmoinen varmaan kuitenkin löytyy.
No nyt eletään tämmöistä ekologista aikaa, niin minä olen sanonut, että me olemme niin ekologisia, että meillä on aurinkolämmitys. No käytännössä tämä nyt on vähän tämmöinen vitsi, käytännössä tarkoittaa, että siellä siis ei ole lämmitystä, vaan aurinko lämmittää kesällä vähän enemmän, talvella vähän vähemmän. Eli viime kesänä kirkossa oli jopa liiankin kuuma, kun aurinko lämmitti. Siellä ei ole siis mitään lämmitystä, koska se on niin iso tila, niin paljon kuutioita, että siitä on vaikea lämmittää. Siellä on ne vanhat kaminat vielä edelleen muistona, mutta ne on lämmityskielossa, eli minkäänlaista lämmitystä kirkossa ei ole.
Kuulostaa ihan hyvältä tuo ekologinen systeemi.
Kyllä.
Toivo Loikkanen, mitä kirkolle noin muuten oikein kuuluu? Se on ilmeisesti hyvässä kunnossa. Sitä on rempattu.
Joo, kirkko on oikein hyvässä kunnossa. Että 2009 oli semmoinen iso hanke, jota valmisteltiin toki kyllä pitempään. Että silloin oli kirkon ulkomaalaus ihan sieltä kivijalasta sokkelista sinne ristin huippuun asti. Ja samaten se kellotornin tapuli kunnostettiin ja maalattiin ulkoa päin. Että semmoinen puolen vuoden työ, ja saatiin vielä sitten onnistuneesti yhden laajennetun kesäkauden aikana se sitten toteutettu, ja saatiin myös rahoitus siihen järjestymään. Että semmoinen alun perin kustannusarvio oli noin 1 000 000 euroa, mutta se sitten onneksi hieman pieneni, eli noin 800 000 euron hanke oli tämä kirkon ja tapulin ulkomaalaus, kaikki ne sitten pintakorjauksin ja kunnostuksineen, että se on nyt tosi upean näköinen.
Kerimäen kirkko vetää sisäänsä yli 3000 henkeä. Paljonko
yleensä käy ihmisiä Jumalan palveluksessa?
Kesäaikana käy enemmän kuin talviaikana, eli iso kirkko vetää tietysti kesäasukkaita ja matkailijoita, ja monesti on sitten ryhmiä, saattaa olla vierailevia rippikouluryhmiä, jotka pitää alueella rippikoulua. Et kesäaikana on semmoinen parisataa henkeä, talviaikana on sitten vähemmän, että 50 hengestä 100 henkeä, jos on sitten vähän enemmän väkeä koolla, mutta tosiaan kesällä on enemmän, tosin se 200 henkeä siellä isossa kirkossa nyt ei kovin paljolta näytä.
Tullaanko muuten muualtakin Kerimäen kirkkoon esimerkiksi vaikka vähän suurempina juhlapyhinä? Se on varmaan aika juhlallinen paikka kuitenkin.
Kyllä se juhlallinen paikka, että se missä se näkyy, niin on se, että kesällä on vihkimisiä Kerimäen kirkossa aika paljon. Jos Kerimäki olisi lähempänä pääkaupunkiseutua tai jotakin isoa kaupunkia, niin näitä vihkimiä olisi vieläkin enemmän. Et nyt ensi kesäkaudelle on noin 30 vihkivarausta, joka tämän kokoiseen seurakuntaan on niin kuin huomattavan paljon. Et suuri osa vihkipareista tulee muualta. Toki heillä osalla sitten on kytköksiä tänne, sukujuuria tai sitten kesäasunto tai jotakin tällaista. Että näissä vihkimissä se erityisesti näkyy.
Rovasti Arvo Pohjannoro 54 vuonna esitteli Niilo Ihamäelle tuota Kerimäen kirkkoa ja hän sanoi, että noilta käytäviä pitkin mahtuu vaikka linja-autolla hurauttamaan, sen verran leveät ne on. Ja tosiaan niin kuin sanoikin, niin yli 3000 henkeä sinne mahtuu sisälle. Toivo Loikkanen, Kerimäen seurakunnan kirkkoherra, miltä oikein tuntuu saarnata Kerimäen kirkossa? Se on kuitenkin aika erikoinen paikka, kun se on niin iso.
Kyllä se aina tuntuu juhlavalta ja oikeastaan aina talvikauden jälkeen, kun sitten talvikautena kesillä tulee aina piipahdettua, mutta talvikauden jälkeen, kun menee sitten sinne isoon kirkkoon, niin vaikka se on tullut tutuksi se paikka, niin sitä aina hiljentyy ja pysähtyy niin kuin hämmästelemään sitä tilaa ja sen tilaa niin kuin kokoa ja valoisuutta ja avaruutta ja juhlavuutta. Että kyllä se on hienoa siellä saarnata ja toimittaa Jumalan palvelusta.
Milloin kesäkausi taas alkaa, eli milloin tuo Kerimäen kirkko avataan? Mennäänkö sään mukaan vai onko teillä yleensä joku suunnitelma, että milloin taas ovet avautuvat?
No ei mennä sään mukaan, että meillä on ovet avautuu sillä tavalla, että matkailijoille, vierailijoille ovet avautuu silloin ensimmäinen kesäkuuta ja sitten kesä-heinä-elokuun kirkko on avoinna. Toki Jumalan palvelukset voidaan monesti aloiteta jo toukokuun puolella, jos on lämpimät säät ja sitten Jumalan palveluksia jatketaan tuonne syyskuun alkuun tai joskus, jos on ollut jotakin juhlia, niin on jopa tuonne syyskuun puoliväliin, syyskuun kolmanteen sunnuntaihin jatkettu, mutta sitten kirkossa alkaa olla aika viileä, että sieltä toukokuun lopulta tuonne syyskuun alkuun on sitten Jumalan palvelukset, mutta kirkko on tosiaan avoinna kesä-heinä-elokuun joka päivä.
Ennen kuin kuullaan tarinaa Suomen kauneimmasta kirkonkylästä, Niilo Ihamäki muistelee reissujaan.
Näillä työmatkoilla joutui tietysti yöpymään hyvin monenlaisissa paikoissa ja muistelen tässä, että eräällä Lapin matkalla yövyin eräässä maalaistalossa, maalaistalon kamarissa, erään toisen matkustavan kanssa ja se oli hirveän kylmä kamari ja minä siirsin hetekan yöllä peltimuurin vierelle. Mutta silloin lutikat erikoisesti heräsivät myöskin ja ryhtyivät pommittamaan matkalaista ja ei siinä yössä nukkumisesta tullut mitään. Toisen kerran muistan Tampereelta. Majoittuin silloin eräiseen matkustajakotiin, kun hotelleissa ei ollut tilaa ja siellä oli talviaika ja siihen huoneeseen, johon pääsin, niin oli ikkuna puolittain auki. Siinä oli paksu jääkerros siinä ikkunan laudalla, että ikkuna ei saanut kiinni. Ja minä menin sitten kertomaan tälle matkustajakodin hoitajalle, rouvalle, että mitenkäs sen ikkunan saisi vähän kiinni ja saisiko toisen viltin sinne. Ja hän tuli kirveen kanssa ja alkoi hakata sitä jäätä siinä ikkunan laudalta pois ja jollakin tavalla sitten se ikkuna saatiin kiinni ja se varaviltti laitettiin siihen ikkunan laudalle niin kuin pakkasen esteeksi. Että tällaisia kommelluksia muistan. Ja sitten kun olin Lapuan räjähdysonnettomuuden uhrien hautajaisissa selostamassa, niin olin varannut sieltä hotellin yöksi, menin Lapualle aamulla makujunalla ja kun menin siihen hotelliin, huomasin, että siinä rapuilla oli päivän lehdet. Ovi oli kiinni ja minä kolkuttelin sinne sisään. Sitten joku mies käveli siitä ohitte ja sanoi, että turhaan siinä kolkuttelette, että se on tehnyt konkurssin se hotelli ja ei siellä kukaan ole. No minä olin sitten hätää kärsimässä, että mistä löydän majapaikan, kun sinne tietysti tuli paljon vieraita silloin ja hotellit oli varattuna ja menin viereiseen hotelliin ja siellä kerrottiin, että kaikki huoneet on varattuna, mutta että onhan meillä tuolla siivouskomero, jossa on siivoojien heteka. He joskus siellä rentoutuvat päiväunillaan, että jos se kelpaa, niin. Ja niin, minä menin sinne siivouskomeroon ja siellä valmistauduin sehän hautajaselostukseen ja siellä nukuin sitten yön ja aamulla joku siivooja tuli hakemaan välineitä sieltä ja pelästyi hirveästi, kun siellä makasi hänen vuoteessaan vieras mies.
Radio järjesti vuonna 1957 kilpailun, jossa etsittiin Suomen kauneinta kirkonkylää. Maakuntaliitot suorittivat alueillaan alkukarsinnan ja loppuvaiheessa kauneimman tittelistä kisasivat muun muassa Puumala, Sotkamo, Veteli, Saltvik ja Viitasaari. Raati pohti, että jos kisassa arvioitaisiin ihmiskären tulosta ja kansanomaista mittavuutta, voittaja olisi Ilmajoki. Jos taas kriteereinä olisi siisti tyylipuhtaus ja kotoisat arvot, voittaja olisi Veteli. Luonnonkauneudella olisi taas voittanut Viitasaari. Potin vei kuitenkin Ruovesi, koska sieltä löytyi useimmat edut. Paikan päälle lähti tietysti Niilo Ihamäki. Ohjelma kuultiin radiossa vuonna 1957, 8. päivä syyskuuta.
Vain harvat ovat enää ne Ruoveden tapaiset pitäjämme, joihin kesäaikana vielä voi matkustaa vanhinta kulkutapaa vesitietä käyttäen. Kun esimerkiksi etelästä päin pitäjään tuleva nousee valkokylkiseen laivaan Tampereella, tarjoaa vesireitin alati vaihtuva kuvataulu katseltavaksi sitä, mikä Suomen luonnossa lienee parasta mahdollista. Tasaisesti puksuttelee laiva pitkin pirkkojen ikivanhaa vesitietä, entisajan kirkkoveneiden laulavia selkiä, samoja, joiden aallot aikoinaan ovat keikutelleet myös runon ruhtinaita, Satusetä Topeliusta ja näiden siniselkien ja kukkarantojen lyyrillistä kuvaajaa Johan Ludvig Runebergia.
Taa jäänyt on kauneus Tampereen, päämäärä on valkama virtain. Ui helisten mainingit hiljalleen, Näsin, Koljon, Ruoveden, Tarjanteen, kuin lyöminä kultaisten pirtain. Läpi salmien, luotojen tutkaimitse, purtena ui, suvi itse.
Ja kun näin on kynnetty laveita selkiä, pujoteltu salmien kapeikoista, huudeltu kanavia auki, huiskuteltu rantatalojen ja huviloiden myöhäisille asujille, ollaan 5 tunnin kuluttua Ruoveden kirkkolahdella, jonka laiturissa on väkeä laivaa vastassa. Ja jo tässä rannassa on uutta ja vanhaa rinta rinnan. Vasemmalla harmaat nuotta- ja kirkkovenekatokset, oikealla kiviseinäinen meijeri nykyaikaisen elämänmuodon tunnuksena. Vanha ja uusi aika lyövät toisilleen kättä, kuten koko kirkonkylässäkin Pirkkalan pohjan entisen emäseurakunnan keskuskylässä. Tästäpä rannasta peltojen halki kylään nousevaa tietä astuen meidän on sopiva kirkonkylään tutustua.
Luoja on muistanut meitä. Parhaan yleiskuvan kirkonkylästä ja vallankin sen luonnon näkymistä saa nousemalla kylän toista laitaa vesireitin suuntaisesti kulkevan Männikköharjun laelle. Täältä avautuu mitä ihastuttavin asutus- ja järvimaisema vielä nytkin, vaikka kesän heleys onkin hiljaa hiipumassa. Täältä voi nähdä, mitä luojan ja ihmiskäden taitava yhteistyö voi saada aikaan. Maisemakuvan hallitsevana ja viehättävänä piirteenä on vesi, joka on kiertänyt pehmeät kätensä kylän kaulaan. Ruoveden suuri selkä leviää kylän rinnalle kuin suunnaton kuvastin, jonka pinnalla päivä läikkyen päilyy. Pellot, joilla suven sato kypsyy korjattavaksi, viettävät loivasti rantaa kohti. Lehtevän puiston keskellä on jyrkkäkattoinen kirkko kaksine sipulitorneineen. Harjun ja vesistön välissä kulkee maantie, jonka kummallakin puolelle ovat asettuneet kylän liike- ja asuntotalot. Ne ovat väljästi ja maastoon sulautuvasti rakennettuja omenapuiden, sireenien ja koivujen ympäröimiä. Tässä maisemakuvassa on rauhallisuutta ja leppoisaa idyllisyyttä, mutta siinä on myös voimaa ja hämäläistä itsetietoisuutta. Ei ihme, että nämä näkymät saivat nuoren ja intomielisen Runebergin huudahtamaan heinäkuun 5. päivän runossaan, sit ihanuutta ilman maan. Isännöitsijä Lauri Merisalo, lienee niin, että tätä kulttuurimaisemaa on ihmiskäsi jo monta vuosisataa yhtäjaksoisesti muovannut.
Ruovesi itsessään on verraten myöhään asutettu. Tämähän on tapahtunut vasta eräkaudella. Ja tämä Ruoveden seurakuntakin on vasta noin 400 vuotta vanha, jotenka tämä kyläkin lienee vasta sen seurakunnan muodostumisen jälkeen syntynyt.
Kuinka paljon väkeä tässä kylässä asuu ja millaista se on elämän tyyliltään?
Väkiluku on suunnilleen noin 1500, mikä on noin 1/6 koko pitäjän väkiluvusta. Yleensä asukkaat ovat rauhallisia ja hyvin keskenään sopuisia ja rehellisiä. Ei täällä juuri varkaistakaan paljon mitään tiedetä. Yleinen tapa on ihan viime aikoihin asti ollut, että usein taloissakin nukutaan vielä ovet auki. Ja jos täällä jotakin sellaista rikoksellistakin on tapahtunut, niin on ne tavallisesti muualta tulleiden tekemiä töitä.
Pysyykö väki muuten näin kauniissa kirkonkylässä paikallaan vai vaikuttaako täälläkin tuo nykyajan muotivirtaus maalta muutto?
Ruovesihan on yksi Hämeen kaikkein eniten muualle antavia pitäjiä. Maaltapakohan on täällä verraten suuri. Tälläkään kylässä ei ole juuri mitään teollisuutta, ainoastaan tuossa niemessä, niin kuin näette, on tuo Kotvion sahalaitos. Maaltapakoa on. Ja kun täällä useasti vieraita kulkee, kuulee heidän sanovan, että kylläpä teillä on täällä kaunista, mutta monet vastaavatkin siihen, että ei kauneus kuitenkaan elätä. Ja niinpä sitä joutuu nuorempaa polvea melko huomattavastikin muuttamaan täältä pois.
Kun Harjulta laskeudutaan kirkonkylän keskustaan, on kyläkuvassa paljon meikäläiseen kirkonkyläkuvaan tyypillisesti kuuluvaa. Ovat osuuskaupat, pankit, koulut, kunnantalo, posti ja paloasema. Ilmoitustaulujen mainokset kertovat huvitilaisuuksista ja urheiluotteluista. Tienvarteen pysähtyy linja-autoja, kahvilan levysoittimen musiikkiin sekoittuu läheiseltä pellolta kuuluvan leikkuupuimurin ääniä. Tyypillistä ja tavallista. Eikö siis tässä kylässä, tämän kylän sisällä, löydykään erikoispiirteitä, kysymme jo malttamattomina. Löytyy toki. On erinomaisen kauniita ja tyylikkäitä asuntotaloja Harjun kupeessa. Ne ovat hyvässä maalissa, öljyvärillä tai punamaalilla maalattuja. Useimpien talojen pihalla on lipputanko, hyvin hoidetut puutarhat, syksyn omena ja marjasatoineen ja kukkiensa väriloistossa ovat kuin pursuavia runsauden sarvia. Saamme kuulla, että talojen kesken järjestetään kilpailuja, missä on kaunein ympäristö ja hoidetuin pihamaa. Ja tulos on sitten sen mukainen. Kurkistetaanpa jostain pihaportista sisään.
Tässä on ruusuja. Pitkä rivi, kuinkahan siinä on kymmeniä ruusuja, neilikkaruusua. Ja tässä myöskin, jotka ovat vielä pieniä, kun viime talven olosuhteet eivät olleet ruusuille edulliset ja ne paleltuvat. Ja samoin tällä kuistin oven toisella puolella. joten olemme laittaneet siihen kesäkukkia avuksi. Siinä on liukoja ja leijonan kitoja kummallakin puolella. Ja eteenpäin mennäksemme, niin käytävän reunoilla on pekunia ja puutarhakaluston se pienen vihreän läikän keskellä, jota yhdeltä sivulta pioonipensaat reunustaa. Ja sitten täällä on pitkä kaareva rivi, myöskin kesäkukki, jotka samasta syystä nyt ovat yksivuotisia, koska viime talvena monivuotiset paleltuivat.
Kuinkahan monta kukkaa tai kukkalajia mahtaa teillä tässä pihalla kasvaa?
En näe osaa sanoa, mutta ehkä satoja.
Kyllä näin kauniissa pihassa varmasti viihtyy, eikä täältä tee paljon mieli lähteä minnekään kesämatkallekaan.
No ei oikeastaan. Sanommekin usein niin, että ei mennä minnekään, katsellaan kaunista kotia.
Kyllä sitä vaan kelpaa katsellakin.
Mutta on toki tässä kylässä paljon muutakin, joka ei voi olla mieltä kiehtomatta. On Ritoniemen vanha kartano, jonka koivikko piha ja ajan patinoimat rakennukset säilyttävät monia Runebergin muistoja. On Engelin tyylinen viljamakasiini ja sitten Männikköharjun punakylkisten petäjien keskellä kotiseutumuseon harmaa rakennusryhmä. Näin iloisesti helähtelee vielä Ritoniemen kartanon vellikello vanhan väenrakennuksen katolla. Tällä kartanolla on kirkonkylän kulttuurimuistoissa keskeinen sija, sillä tämän kartanon suojissa alkoivat Vänrikki Stoolin tarinat piirtyä paperille 130 vuotta sitten. Nuori ylioppilas Johan Ludwig Runeberg toimi tämän kartanon poikien kotiopettajana ja sai täällä vaikutteita runoihinsa. Runebergin täällä olosta kertoo Ritoniemen väentuvan hirsiseinään kiinnitetty pronssilaatta, ja Runebergin muistot elävät täällä yhä vielä ajan kirkastamina. Nykyisin tilaa yhdessä poikansa kanssa hallitseva Rova-Maija Häkkinen kertoo niistä kartanon varjoisissa suojissa.
Asuiko juuri tässä talossa tämä sotaveteraani Belander, jota pidetään eräänä Vänrikki Stoolin esikuvana?
Kyllä se oli aivan varmaa. Hän oli kapteeni Jenjelmin sotatovereita. Ja hän asui täällä, niin kuin runossa kerrotaan, että hän kutoi nuottaa imi piippuaan ja oli olonsa tyytyväinen, niin kuin ylioppilaskin.
Ja sitten tässä lähellä on tämä lähde, joka kantaa Runebergin nimeä ja johon liittyy kai monta tarinaa ja muistoa kansallisrunoilijastamme.
On varmaa, että Runebergin aikana, jolloin Pappilassa oli nuorisoa ja Pekkalassa oli nuorisoa ja Vasulla, että nämä nuoriso kokoontui lähteellä ja siellä Runebergin Enelmin poikien kanssa kävi.
Eikö kerrota niinkin, että tiedon Runebergin kuolemasta toi tänne joutsen, joka laskeutui tuonne lähteeseen?
Kyllä niin kerrotaan. Runeberghan kuoli toukokuun 5. päivä 1877. Ja edellisenä päivänä oli joutsen parvi lentänyt lähteen yli. Lähdehän oli silloin sulana niin kuin ainakin. Ja yksi joutsen oli laskeutunut lähteeseen, uinut siinä ja joikunut hyvin murheellisella valittavalla äänellä.
Ruoveden muistoihin liittyvät Runebergin lisäksi monien runoilijoiden, kirjailijoiden, maalarien ja säveltäjien nimet. Ruoveden kaunis luonto on houkutellut heitä puoleensa kenties enemmän kuin mikään muu maaseutupaikkakuntamme. Ruovedelle rakensi aikoinaan Galen Kallela hirsilinnansa. Sibelius sävelsi Karelia-sarjansa Ruovedellä ja sanoi sitä hyvin innoittavaksi paikkakunnaksi. Ruoveden näkymiä ovat maalanneet muiden ohella Hugo Simberg ja Kaapo Engberg. Ruoveden herkkäsävyiset maisemat ovat innoittaneet Einari Vuorelaa ja Oiva Paloheimoa, Sillanpää, Kianto, Maila Talvio ja monet nuoremman polven kirjailijat ovat paikkakunnalla oleskelleet. Siitä, että Ruovesi edelleenkin on maalarien suosiossa, kertoo se, että täällä tälläkin hetkellä on 5 ateljeita. Mutta entä tavalliset ihmiset? He, jotka vuosia ja vuosikymmeniäkin ovat tottuneet katselemaan näitä samoja näkymiä työpaikaltaan.
kirkonkylän korkeimman virkamiehen, nuohoja Reino Mäkisen, me olemme tavoittaneet hänen hylhäiseltä työpaikaltaan erään talon katolta, jossa hän on sutiensa ja harjensa kanssa krassaamassa talon savupiippuja. Mitenkäs se on, kun te päivittäin täällä katoilla kiipeilette, niin kurkisteletteko te vaan tuonne noita mustia piippuja tosiaankin, vai katseletteko te myöskin ympärillenne näitä komeita näköaloja, mitkä täältä avautuvat?
No, kyllä sitä sentään täytyy kahtella vähän ympärilleenkin, kun on näin kauniilla paikalla, niin kuin tämä ruovesikin on. Sillä tämä harjanne, mikä tässä nyt yleensä on, niin tämä on aika hyvät näkymät tuonne pitkin selälle ja aika kauniikki, sillä sieltähän nyt näkyy aina väärin selälle asti ja sillä lailla.
Niin, unohduttakö sitä joskus tänne harjalle istuskelemaan ja katselemaan näitä maisemia niin, että työnteko tahtoo jäädä?
No, eihän se työnteko ihan jääkään sentään, mutta kyllä, kun on oikein kauniit ilmat, niin kyllähän sitä pisättyy kattoo vähän tuonne kirkon ylittä ja noita kauniita koivikoita. Ja siinä kun siintelee noin veet vielä takana, niin sitä pisättyy hyvinkin usein kattoo.
Niin, kyllä varmasti näin kauniin pitäjän savupiippuja on toisaalta hauska nuohota.
No, vaikka ei se aina niin hauskaa kanon niin kuin käsistä näkee, että kyllä se näin kosteella ilmalla kun nykkin on, niin se vetää vähän sen noin mustaksi paikat.
Niin, kyllähän se nuohoja tietysti semmoista on, mutta kai se vähän niin kuin keventyy se työkin, kun on ympäristö näin kaunis.
No kyllähän se niinkin on.
Mutta savupiiput ovat tällä yhtä mustia kuin muuallakin.
Kyllä ne on.
Kaunis siis on ruovesi oman väen ja vieraiden mielestä. Ruovesi on luojalta saanut runsaat antimet, mutta sen asukkailla on myös ollut silmää nähdä ja kättä tehdä vain sitä, mikä tähän maisemaan sopii. Tämän seudun tienoilla loimuaa, sanoi eräs ruovesiläinen runoilija, sadun, toden ja muistojen hohde.
Sua ruovesi rantojen rinnemaa, ei hei moni hyljätä saa.